Earth News Radio 105,8. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee. Stranger in our midst, here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. But they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Of Minneapolis, we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Hmm. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στον νυχτερινό καθρέφτη μας, όπου κοιτάζοντας έξω, και δεν εννοώ μόνο από το παράθυρό μου, βλέπω στη βιτρίνα της επικαιρότητας τα ίδια πρόσωπα, με πρώτο και χειρότερο εκείνου που δεν περνά μέρα που να μην απειλήσει έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό του αντίπαλο, ένα καθεστώς, ακόμα και σπουδαίους καλλιτέχνες, ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, της μουσικής, που μόνο καλά πράγματα έχουν προσφέρει στον τόπο τους, σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε για ποιο μιλάω. Άνθρωποι που προσφέρουν στον τόπο τους, σαν τον Bruce Springsteen, που χθες έδωσε μεγαλειώδη συναυλία στην Μινεάπολη, την πόλη όπου ο Τραμπ αμόλυσε εκείνη την εκλεκτή του ομάδα με τα αρχικά ICE, πάγους δηλαδή, για να τσακίσουν μετανάστες, φοιτητές, άντρες, γυναίκες, όποιους βρίσκονταν μπροστά τους. Το ICE, που σημαίνει πάγος, έλειωσε, ευτυχώς. Το κατήργησε ο Τραμπ, ήταν το παραπέδι του. Σήμερα όμως ο Τραμπ απείλησε ότι θα εξαφανίσει το Ιράν και όλες τις πηγές ενέργειάς του. Δεν μιλάμε για χώρα δημοκρατική και ανοιχτή ασφαλώς, αλλά και στην ίδια την Αμερική ο πρόεδρος έχει προσβάλει, απειλήσει, στοχεύσει, ταπεινώσει όσους δεν πάνε με τα δικά του νερά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που θρηνεί την μεγάλη Μαρινέλα και τον τεράστιο πασκεπολίστα τον Βασίλη Γκούμα. Κάνε κράτη, Θεέ μου, ηρέμεις, πόσους θα πάρεις. Γέμισαν τα νεκροταφεία. Ναι, υπάρχουν και οι πόλεμοι. Των ανθρώπων έργα είναι και αυτοί, όχι δικοί σου. Γιατί παίρνεις όμως και εκείνους που όχι μόνο δεν πείραξαν ποτέ ούτε μίγα, έχουν προσφέρει στον τόπο τους και στους ανθρώπους που τους αγάπησαν για το ταλέντο, το έργο, την προσφορά τους. Παλιότερα τα κακά νέα τα μαθαίναμε από την γειτόνισσα πρώτα, από το αγγελτήριο θανάτου ή το νεκρόσημο που κολούσανε στις κολόνες της ΔΕΗ, και αμέσως μετά έτρεχαν οι καημένες από σπίτι σε σπίτι να πούνε τα κακά μαντάτα. Είχαμε τηλέφωνα, αλλά προτιμούσαν να πάνε διαζώσεις και να τα πούν, να πιούνε και τον πικρό τους τον καφέ. Τώρα είναι πιο αστραπιαία, ξαφνικά και απότομα τα πράγματα. Τα κακά μαντάτα σου έρχονται από παντού, όπου και να βρίσκεσαι. Η τηλεόραση, ανοιχτή όλη μέρα, για να έχουν συντροφιά οι παλιές καλές νοικοκυρές με τα λεγόμενα χαζοχαρούμενα της πρωινής ζώνης. Τηγανίζουν και φταίδες, βλέποντας λιάγκα, και ξαφνικά, Παναγία μου, πέθανε η Μαρινέλα μας. Δεν ξέρω γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις οι άνθρωποι της τηλεόρασης διακόπτουν το πρόγραμμα για έκτακτο, λέει. Με ενοχλεί αυτή η λέξη. Αν το πεις και με πιο ενθουσιώδη τονισμό, γίνεται κάτι ωραιότατο, έκτακτο. Βεβαίως εννοούμε κάτι που βγαίνει τώρα από τις ειδήσεις, breaking news, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Το έκτακτο, είπαμε, μπορεί να είναι και κάτι όμορφο. Προχθές λοιπόν χάσαμε και ένα σπουδαίο μπασκεπολίστα, έναν ντόμπρο φίλο, τον Βασίλη Γκούμα. Αν φτιάχναμε την ισχυρότερη εθνική Ελλάδος, ο Βασίλης θα ήταν σίγουρα στην ομάδα. Αγωνίστηκε από το 1961 έως το 1988, πραγματοποιώντας μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα της ΑΕΚ και του Πανελληνίου, έχοντας κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος το 1981 με τον δικέφαλο, από τους καλύτερους παίχτες της εποχής του και ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους. Ιστερόγραφο πρώτο. Αυτή την κακή συνέχεια του να ξεφεύγω από τα κακά νέα με ένα αμήχανο χιούμορ δεν ξέρω πότε και πώς μου προέκυψε. Μάλλον από την κηδεία ενός γείτονά μας. Λίγο πριν την ταφή, οι συγγενείς ζήτησαν να ανοιχτεί το φέρετρο για να τον δουν για τελευταία φορά τον Μακαρίτη και να τον ασπαστούν. Τελευταία στάθηκε δίπλα του η σύζυγος, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν αμίλητη και σκούπιζε τα δάκρυά της. Ξαφνικά τα πήρε όμως και άρχισε το μυρολόι για το πόσο καλός ήσουν γλυκέ μου, προσπάθησαν να την καθησυχάσουν αλλά δεν ησύχαζε η καημένη. Έψαχνε το γιατί. Γιατί να πάρει ο Θεός τον άντρα μου. Δεν ήταν δά και πολύ μεγάλος. Έτρωγε όμως, έτρωγε πολύ, ψιθύριζε η καημένη. Όχι, τη διέκοψε μια συγγέννησα. Ήταν εγκρατής άνθρωπος, δεν έκανε καταχρήσεις. Ήρθε η ώρα του, καλή μου, ήρθε η ώρα του. Η χείρα πήρε ανάποδες και αντί να επιπλήξει τη συγγέννησα, άρχισε να ξεσπάει επάνω στον νεκρό της άντρα, αγκαλιάζοντάς τον μέσα στο φέρετρο, και συγγνώμη που γελάω αλλά η σκηνή την έζησα, αγκαλιάζοντάς τον μέσα στο φέρετρο και φωνάζοντάς του «Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός, αλλά να τα τώρα, τι τα θέλες τα χταπόδια, τους ταραμάδες, τα τηγανιτά κολοκυθάκια με τζατζίκι και φταίδες και γιαχώνεψη, σιροπιαστό γαλακτοπούρεκο, τι κατάλαβες τώρα?» Το μάλωνε τον άνθρωπο που είχε ήδη φύγει. Πριν από περίπου 10 χρόνια πήγα στο καμαρίνι της Μαρινέλλας στο κέντρο που τραγουδούσε για να κανονίσουμε μέρα και ώρα για μια συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία. Δεν θυμάμαι την ημέρα αλλά δεν ξεχνώ τη νύχτα στο άλσος του Αγίου Χαραλάμπους στα Ηλίσια. Η παρέα τιμούσε έναν φίλο της, ζωγράφο, που απεβίωσε την ώρα που τέλειωνε ένα έργο του. Θυμήθηκα εκείνη τη βραδιά όταν είδα την Μαρινέλλα πέρσι, 2025, να σωριάζεται χωρίς αισθήσεις στην σκηνή του Ηρώδειου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής μας η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν λίγα σήμερα αλλά είχαν μαζευτεί πολλά. Και με αυτό θα καλησπερίσουμε την πρώτη καλεσμένη μου που είναι η Μίνα Ράλλη, παρουσιάστρια ειδήσεων εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ, και έχει και μια ιδιαίτερη, είχε μια ιδιαίτερη ραδιοφωνική εκπομπή στην Φωνή της Ελλάδος. Είναι η δημοσιογράφος που ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα από την ειδησιογραφία των ημερών, μιας και μεσολάβησε και το Σαββατοκύριακο, που βρίσκει ενδιαφέροντα εδώ ή και στο εξωτερικό και τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Μίνα, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή να είμαι σήμερα μαζί σου στην όμορφη εκπομπή σου και σε ευχαριστώ και για τον ωραίο πρόλογο. Έχω κάνει και εγώ ραδιόφωνο με πολύ μεγάλη αγάπη, με μια ιδιαίτερη εκπομπή όπως είπες, με το που λεγόταν τα πρόσωπα της εβδομάδας στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν ένα πρόσωπο που επέλεγα πάντα με πολύ μεράκι και έτσι με πολύ αγάπη. Αναλόγως βέβαια και με την επικαιρότητα, μπορούσαν να είναι θέματα που αφορούσαν από γεωπολιτική μέχρι ένας καλλιτέχνης που ξεχώρισα για την πορεία του το τελευταίο διάστημα ή και συνολικά. Ήταν μια εκπομπή που την απολάμβανα πάρα πολύ, γιατί ξέρεις το ραδιόφωνο, το λέμε πάντα, εγώ βέβαια έχω μεγαλύτερη εμπειρία στην τηλεόραση και τώρα είμαι στην τηλεόραση, αλλά το ραδιόφωνο νομίζω είναι πολύ μεγάλη αγάπη και για τον κόσμο αλλά και για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί έχει κάτι διαφορετικό.
Πάντως, επειδή είμαι και παιδί του εξωτερικού, της ομογένειας, δεν μπορείτε να φανταστείτε, για τους ακροαστούς ακροατές επευθύνουμε, πόσο περιμένουν. Μπορεί να έχουμε το ΕΡΤ ΕΚΟ και να μπορούν να μπαίνουν, αλλά αυτή τη φωνή της Ελλάδος την περιμένανε
πάρα πολύ,
ειδικά οι ναυτικοί.
Ειδικά οι ναυτικοί αλλά και οι Έλληνες όλο τον κόσμο. Και μάλιστα αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, που μου έκανε όσο καιρό ήμουν εκεί, είναι ότι μιλάμε για ανθρώπους όλων των ηλικιών που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περίμεναν και τις εκπομπές μας και τις παρακολουθούσαν και τις σχολίαζαν και μας απαντούσαν και άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Γιατί η ομογένεια είναι παντού. Δεν είναι μόνο στην Αμερική, στην Αυστραλία, όπως νομίζουμε, ή στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι και στην Αφρική, είναι και σε κάθε χώρο του πλανήτη. Και το πιο σημαντικό, Χρήστο, είναι ότι όλοι αυτοί οι Έλληνες στο εξωτερικό, εγώ το έλεγα πάντα στις εκπομπές μου, μας κάνουν περήφανους. Ξεχωρίζουν και στο εξωτερικό. Αφήνω τη δική τους φραγίδα, επιστήμονες, καλλιτέχνες, από διαφορετικούς κλάδους, που μεταφέρουν κάτι από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Μίνα, παρακολουθώντας και το δελτίο ειδήσεων, πολλές φορές έχω την απορία, ειδικά σε περιόδους όπως τώρα που είναι πολύ σκληρά τα νέα που μας έρχονται. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να καλύπτουμε δύο πολέμους ταυτόχρονα, μπορεί να ήταν και ακόμα περισσότεροι, και οι επιπτώσεις αυτών των πολέμων. Πώς εγώ στο ραδιόφωνο μπορώ να κρυφτώ? Δεν μπορεί να με δει κάποιος και να πει ότι αυτός χαμογελάει τώρα ή είναι στενοχωρημένος. Επηρεάζουν τις ειδήσεις όταν σου έρχεται κάτι πολύ δύσκολο?
Εννοείς πώς με επηρεάζει ψυχολογικά, πώς το διαχειρίζομαι?
Ναι.
Θα σου πω, επειδή εγώ είμαι παιδί της ενημέρωσης, δηλαδή ουσιαστικά έχω ξεκινήσει από την ενημέρωση και από την τηλεόραση αμέσως μετά τις σπουδές μου, έχω μπει σε αυτό το πνεύμα που πρέπει να έχει ο δημοσιογράφος και ο παρουσιαστής και ο ρεπόρτερ, με την έννοια ότι θα πρέπει με ψυχραιμία, όση ψυχραιμία μπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος, γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ρομπότ, με ψυχραιμία και μια απόσταση, με την έννοια όχι της ψυχικής απόστασης, αλλά με την έννοια της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας, να καταγράφει και να μεταφέρει ό,τι συμβαίνει. Γιατί ξέρεις, εγώ ξεκίνησα από το ρεπορτάζ και ξέρεις τι λένε, once a reporter, always a reporter. Οπότε μπαίνεις σε αυτό. Προσπαθείς με όσο περισσότερο μπορείς ψυχραιμία και νυφαλιότητα να μεταφέρεις στον τηλεθεατή, όπως και εσύ βέβαια στον ακροατή, αυτό που έχει συμβεί. Είναι προφανές, Χρήστο, και το καταλαβαίνεις, ότι κάποιες ειδήσεις είναι πολύ σκληρές, είναι πολύ παραπάνω σκληρές. Για μένα, να σου πω την αλήθεια, οι πιο σκληρές ειδήσεις πάντα είναι αυτές που αφορούν παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι οι πιο αθώες ψυχές που όταν είτε μιλάμε για ένα πόλεμο, είτε μιλάμε για ένα δυστύχημα, είναι οι πιο αθώες ψυχές που σίγουρα δεν ευθύνονται στο παραμικρό για οτιδήποτε συμβαίνει. Νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου.
Ναι, επειδή θα θίξουμε, γιατί ξέρω ότι σε απασχολεί πολύ αυτό, τις ζωές που χάνονται στους δρόμους. Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός ούτως ώστε να μην βρεθεί σε τέτοια κατάσταση, να θρηνήσει ένα παιδί?
Και τώρα, όμως, μιλάμε για εμπόλεμη ζώνη. Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός όταν αποφάσισε να δημιουργήσει την οικογένειά του στο Λίβανο, παραδείγματος χάρη, που αυτή τη στιγμή πλήττεται με πολύ σκληρό τρόπο? Τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή? Να πάρει το παιδί και να φύγει από την εμπόλεμη ζώνη?
Όχι, όχι.
Δεν ξέρω αν οι συνθήκες το επιτρέπουν και πόσο έχει τη δυνατότητα ο γονιός, έχοντας ένα, δύο ή τρία παιδιά. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι οι πιο σκληρές ειδήσεις τελικά είναι αυτές που αφορούν παιδιά. Γιατί ουσιαστικά είναι ελάχιστα πράγματα που μπορείς να κάνεις σε μια εμπόλεμη ζώνη για να προστατεύσεις αυτά τα παιδιά. Και βλέπουμε ότι ήδη έχουμε πολλά θύματα και στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι το ίδιο.
Αν μου επιτρέπεις, Μίνα μου, έχεις παιδιά?
Εγώ έχω μια κόρη, η οποία είναι 13 ετών.
Ωραία, να σου ζήσει. Ποια είναι η αγωνία σου και ποιες είναι οι καλές ελπίδες σου για το παιδί?
Εγώ για αυτό που θέλω πάνω απ' όλα για το παιδί, βεβαίως, όπως όλοι οι γονείς, είναι να είναι καλά, έτσι. Να είναι καλά. Και το δεύτερο είναι να είναι ένα καλό παιδί. Ένα καλό παιδί. Γιατί, αν θέλει, θα πάμε και σε ένα από τα θέματα που έχω ξεχωρίσει, εκτός από τον πόλεμο βέβαια, είναι το θέμα της ανήλικης παραβατικότητας. Γιατί παρατηρώ, Χρήστο, πλέον σε κάθε δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζω, αργά ή γρήγορα, δηλαδή αν δεν είναι καθημερινά, θα είναι σε πολύ συχνή, με πολύ μεγάλη συχνότητα, τα περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι είναι παιδιά 14 στην ηλικία της κόρης μου που πηγαίνουν στο σχολείο με ένα μαχαίρι. Ή που τους επιτέθεται κάποιος λεκτικά και το απαντούν με ένα μαχαίρωμα. Οπότε αυτό που θέλω για το παιδί μου και για όλα τα παιδιά είναι να είναι καλά και να είναι καλά παιδιά. Δηλαδή να μεγαλώνουν με αγάπη και με σωστή παιδεία. Γιατί ουσιαστικά Τα παιδιά που ξεκινάνε και μεγαλώνουν με αγάπη και ουσιαστική παιδεία γίνονται καλοί ενήλικες στο αύριο. Άρα θα έχουμε λιγότερη παραβατικότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχεις σημειώσει που κάναμε και την προκαταρκτική μας συζήτηση μερικά ακόμα που έχουν ενδιαφέρον?
Για μένα το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ο πόλεμος και ο αντίκτυπος του. Και επίσης, όσον αφορά, επειδή πλησιάζουμε και προς το Πάσχα. Και ξέρουμε ότι υπάρχει και όλο αυτό το θέμα και όλη αυτή η αγωνία για την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, που εμάς ως χώρα και ως
ένας
λαός χριστιανικός, έτσι, που βέβαια το Πάσχα είναι και η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, μας αγγίζει και μας προβληματίζει και μας αφορά, γιατί έχει τεράστιο συμβολισμό όλο αυτό. Το άλλο θέμα είναι αυτό που είπαμε, η ανήλικη παραβατικότητα. Ένα άλλο θέμα που έχω ξεχωρίσει εγώ είναι ότι παρά το ότι γίνονται πολύ αυστηρές συστάσεις, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ αυστηρά πρόστιμα, συνεχίζουμε να έχουμε πολύ συχνά περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης. Δηλαδή, μόνο το Σαββατοκύριακο Κωνσταντελτία είδαμε δύο περιπτώσεις ανθρώπων που οδηγούσαν με υπερδιπλάσια ταχύτητα, ο ένας με υπερδιπλάσια ταχύτητα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και χωρίς δίπλωμα. Και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Την Κυριακή είχαμε ένα άλλο περιστατικό ενός νεαρού που υπό την επίρρεια αλκοόλ προσπαθούσε να αποφύγει ένα περιπολικό. Και ευτυχώς και στα τρία που σου αναφέρω, Χρήστο, δεν είχαμε, δεν είχαμε θύματα, τραυματίες.
Να πάμε
Το άλλο θέμα είναι αυτό που είπες, έτσι, το που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Η απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλας. Δεδομένου ότι είναι και αύριο η κηδεία και θα τεθεί και ισορρός και θα μπορώ να πω όποιος θέλει να προσκυνήσει.
Στο πολιτικό τοπίο νομίζω ότι παρακολουθώ και το Δελτίο Ειδήσεων, υπάρχει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σας ακούω και σας βλέπω. Αυτό είναι ένα γεγονός, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι.
Ήταν ένα γεγονός από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, βέβαια το παρακολουθήσαμε, το καταγράψαμε.
Είχε
και
ενδιαφέρον ο λόγος του.
Υπήρχε ένα κλίμα, θα έλεγα, ενηνεμίας. Ηρεμίας, έτσι δεν είναι, χαμηλά η τόνη. Αυτό προέκυψε από το, από το συνέδριο. Είχε μεγάλη συμμετοχή.
Πολλοί, πολλοί σημείωσαν την παρουσία και την ομιλία του Βενιζέλου επίσης.
Ναι.
Για να
και δούμε. Το ότι υπήρχε ένα κλίμα ηρεμίας. Δηλαδή ότι διατηρήθηκανε τόνοι χαμηλά.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μίνα, για την συμβολή και τη συζήτηση που κάναμε στην εκπομπή.
Εγώ σε ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα.
Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
Καλή σίγουρα. Συνέχεια στην εκπομπή σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Και καλή εβδομάδα να πούμε. Και μακάρι αυτή η εβδομάδα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Και όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και γενικότερα. Γιατί είπαμε, πάμε και προς το Πάσχα και θέλουμε και λίγο καλύτερες, πιο ευχάριστες ειδήσεις, δεν είναι?
Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίνα. Να είσαι καλά. Ήταν η Μίνα Ράλη, παρουσιάστηκε. Άστρια ειδήσεων στη τηλεόραση της ΕΡΤ άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, προσκαλώντας έναν φίλο, μια φίλη, συνάδελφο που είναι μέσα στα πράγματα να μας έτσι πούνε και λίγα πράγματα για την δουλειά τους. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα αφιέρωμα που θα κάνουμε για την άλωση του Μεσολογγίου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο. Κρεμώντας τη λύρα, τη δίκαιη στον νόμο. Κι από που χαράζει έως όπου βυθά τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι. Παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει. Αργά το τουφέκι σηκώνει και λέει. Σε τούτο το χέρι τι κάνεις εσύ, ο εχθρός μου το ξέρει πως μου είσαι βαρύ. Της μάνας ο λάβρα τα τέκνα τριγύρω φθαρμένα και μαύρα σαν ίσκιους ονείρου. Λαλεί το πουλάκι στου πόνου τη γη και βρίσκει σπυράκι και μάνα φωνή. Γρυκούν να ταράζει του εχθρού τον αέρα. Μιαν άλλη που μοιάζει του αντίλαλου πέρα και ξάφνου πετιέται με τρόμου λαλιά πολλή ώρα. Και ο κόσμος βροντά. Αμέριμον όντας ταράπτει το στόμα, σφυρίζει περνώντας στο μάρκο το χώμα. Ξαπλώνεται εκεί που βγήκε η μεγάλη του Μπάιρον ψυχή. Τα έθνη σκιασμένα και ο πείνα και φρίκι δεν σκούζει σκυλί και η μέρα προβαίνει, τα νέφια συντρίβει, να η νύχτα που βγαίνει και αστέρι δεν κρύβει.
Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής και ξεκινήσαμε με το εξαιρετικό έργο «Ελεύθερη πολιορκημένη», η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και βεβαίως η στίχη, η ποίηση από τον Σολομό, το Διονύσιο Σολομό. Και εμείς εδώ έχουμε το δικό μας αφιέρωμα στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio, 105,8, θα το συνηθίσω. Και θα μιλήσουμε για αυτό τώρα με τον κύριο Σωτήρη Ριζά, Διευθυντή Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Συνεισφέρει τις δικές του γνώσεις και απόψεις για την πολύ μεγάλη απήχηση που είχε η πτώση του Μεσολογγίου. Θα μας εξηγήσει ακόμα πώς το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη επιτάχυνε την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων και αναζωπήρωσε την ελληνική επανάσταση. Βεβαίως θα σταθούμε και στη σημασία του Μεσολογγίου για την επαναστατημένη Ελλάδα. Καλησπέρα σας κύριε Ριζά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε, δηλαδή ακούει κάποιος η άλωση της η ελεύθερη πολιορκημένη. Ποιο είναι το κύριο συμπέρασμα, το κύριο αυτό που κρατάμε από αυτό το έπος?
Κοιτάξτε, έχει μια πολύ υψηλή ηθική αξία, έχει βαθύτατη ηθική σημασία, γιατί επρόκειτο ακριβώς για μια απέλπιδα προσπάθεια. Δεν υπήρξε εκεί μια ορθολογική στάθμιση. Δεν σκέφτηκαν οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου να κάνουν μια ανάλυση, ας το πούμε έτσι, κόστους οφέλους. Δεν είναι αυτό το σκεπτικό τους, όπως είναι συνήθως το σκεπτικό στον σύγχρονο πολιτισμό μας. Είναι αλήθεια ότι για αρκετές δεκαετίες δεν συμπαθούσαμε το στόμφο που συνοδεύει τις εθνικές επαιτίους, αυτό τον υψηπετή λόγο. Νομίζω σιγά σιγά όμως το βλέπω πολύ και με τους νέους ανθρώπους, αλλά και με μεγαλύτερους. Υπάρχει μια επιστροφή, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία, στο ιστορικό μας παρελθόν, με μια διάθεση να δούμε τις βαθύτερες αξίες οι οποίες διέπουν ακριβώς αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Και νομίζω η επανάσταση με την οποία ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και λόγω της επετείου του 1821, της 200ης επετείου πριν από μια πενταετία, μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, να δούμε έτσι με ένα πιο ουσιώδη, ενδεχομένως πιο βιωματικό, αλλά πάντως με ένα πιο ουσιώδη τρόπο αυτή την περίοδο. Θα έλεγα λοιπόν ότι το Μεσολόγγιο έχει ακριβώς μια πολύ μεγάλη συμβολική αξία. Είναι γεγονός ότι η πολιορκία του είχε αποκτήσει κάποια σημασία στην Ευρώπη ήδη από το 1822, όταν έγινε η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Τούρκους και μόνο, και η οποία απέτυχε, όπως επίσης συνετέλεσε αφάνταστα στο να επικεντρωθεί η προσοχή σε αυτό το σημείο στη Δυτική Ελλάδα ο Λόρδος Μπάιρον, ο οποίος διάλεξε το Μεσολόγγι για να έρθει στην επαναστατημένη Ελλάδα και να καταβάλει αυτή την προσπάθεια, η οποία δυστυχώς τότε για τους επαναστάτες λόγω του πρόωρου θανάτου του κράτησε λίγο. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πτώση του Μεσολογγίου εντάσσεται σε μια ακολουθία, και οπωσδήποτε τον Απρίλιο του 1826 υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία στη μορφωμένη στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για την τύχη της ελληνικής επανάστασης. Γιατί περίπου ένα χρόνο και περισσότερο είχε αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο πρώτα και κατόπιν στη Στερεά ο Ιμπραήμ. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά εκπαιδευμένο στρατό για τα μέτρα της εποχής, ο οποίος έχει καταφέρει αλλεπάλληλα πλήγματα στην Επανάσταση. Και υπάρχει ένα αίσθημα επίσης τότε ότι δεν απειλείται μόνο το εθνικό κίνημα των Ελλήνων, αλλά ότι απειλείται η ίδια η ύπαρξη του ελληνικού έθνους. Υπάρχει διάχυτη μια ανησυχία ότι επειδή Ο Ιμπραήμ εργάζεται για τον Πασά της Αιγύπτου, ο οποίος είναι εντολοδόχος του Σουλτάνου και πρέπει να αμυφθεί για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει. Ενδέχεται ακριβώς να υπάρξει ένας μαζικός επικισμός στην Πελοπόννησο ή στη Στερεά που θα αλλοιώσει την εθνική σύνθεση των ελληνικών χωρών. Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη γι' αυτό. Είναι μια πολύ ισχυρή ανησυχία όμως η οποία διατρέχει το φιλελληνικό κίνημα. Θα έλεγα επίσης ότι πρέπει να δούμε όμως και έτσι σε μια πιο ρεαλιστική βάση τι πράγματι απέδωσε αυτή η υπόθεση. Θα έλεγα ότι είναι προφανώς μεγάλη η συγκίνηση και υπάρχει ένα εκπληκτικό έργο τέχνης που και μόνο αυτό οπωσδήποτε δείχνει το μέγεθος της καταστροφής αυτής. Είναι ο πίνακας του Ντελακρουά, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα ή ήρθε νομίζω και θα έχει την ευκαιρία το ελληνικό κοινό να τον θαυμάσει από κοντά. Από καθαρά πολιτική άποψη πάντως, η πτώση του Μεσολογγίου μάλλον επιταχύνει εξελίξεις οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση, παρά δημιουργεί εκ του μηδενός νέες τάσεις. Περίπου 20 μέρες πριν από την πτώση του Μεσολογγίου, στις 23 Μαρτίου με το παλαιό ημερολόγιο, 4 Απριλίου με το νέο ημερολόγιο, νομίζω ότι έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για τη διεθνή διάσταση της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι η υπογραφή του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης μεταξύ της Ρωσίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι αυτό νομίζω ένα...
Τι λέει αυτό το πρωτοκόλλο?
Είναι ένα καθοριστικό γεγονός αυτή η αγγλορωσική συνεννόηση, ακριβώς γιατί σπάει εντελώς το σύστημα της Ιερής Συμμαχίας, το σύστημα των συνεδρίων που καταδυνάστευε την Ευρώπη από το 1815 και μετά. Το πρωτόκολλο αυτό προβλέπει την ίδρυση ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους, αυτόνομου αρχικά, όχι ανεξάρτητου, το οποίο βεβαίως θα είναι υποχρεωμένο να πληρώσει ένα φόρο υποτέλειας στον Σουλτάνο. Παρόλα αυτά θα πρόκειται για ένα κράτος, θα πρόκειται για μια... εγγενιάζει λίγο πολύ την προοπτική μιας κρατικής υπόστασης των Ελλήνων. Αυτός που είναι ο στόχος δηλαδή της επανάστασης του εθνικού κινήματος των Ελλήνων. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί προσέρχονται σε αυτή τη συνεννόηση δύο δυνάμεις που έχουν κατεξοχήν αντίθετα συμφέροντα στην περιοχή. Η Ρωσία ακριβώς λίγο πολύ αποβλέπει στο διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η ουσία του ανατολικού ζητήματος και προκαλεί ακριβώς αυτή η προοπτική, αυτό το ενδεχόμενο προκαλεί την πολύ μεγάλη ανησυχία των άλλων μεγάλων δυνάμεων, μεταξύ αυτών της Μεγάλης Βρετανίας. Και η Μεγάλη Βρετανία είναι μια κατεξοχήν ναυτική δύναμη η οποία θέλει να έχει τον έλεγχο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η συνεννόηση ακριβώς θα αποτελέσει στην ουσία τη βάση των μετέπειτα εξελίξεων. Μάλιστα. Προβλέπεται αόριστα επίσης στο πρωτόκολλο, εκτός από αυτή την βασική πρόβλεψη για ένα αυτόνομο ελληνικό κράτος, προβλέπεται ότι οι δυνάμεις αυτές, αφού επιδιώξουν πρώτα τη συνεννόηση και με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, τη Γαλλία και ενδεχομένως ακόμα και την Αυστρία και την Προσία, θα προσέφεραν στους δύο αντιμαχόμενους την μεσολάβησή τους. Και μένει βέβαια το θέμα, είναι αρκετά αόριστο, τι θα συμβεί αν δεν γίνει αποδεκτή αυτή η μεσολάβηση. Αλλά είναι προφανές πλέον ότι οι τύχες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ελληνικής Επανάστασης σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση, αλλάζουν υπέρ των Ελλήνων.
Μάλιστα. Να πούμε ότι αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον κύριο Σωτήρη Ριζά, Διευθυντή Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, για την άλωση του Μεσολογγίου. Τώρα, Πάντοτε με ενδιαφέρει αυτό που ονομάζουμε φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη. Αυτό πόσο δυνατό ήταν και από πού ξεκίνησε?
Είναι ενδιαφέρον γιατί τώρα εν όψη των ημερών ανέτρεξα σε σχετικές μελέτες. Είναι γεγονός ότι το φιλελληνικό κίνημα, ενώ έχει μεγάλη απήχηση, το καταλαβαίνει κανείς και στον τύπο, στην κίνηση των ιδεών, στην ειδησιογραφία. Ενώ έχει λοιπόν αυτή την ευρύ απήχηση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ιδίως μεταξύ της φιλελεύθερης κοινή γνώμης. Τα πρακτικά αποτελέσματα ήταν περιορισμένα. Το 1825 και το 1826 οι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί, οι σημαντικοί ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με το φιλελληνικό κίνημα, νομίζω και ο Ούντουχάους και ο Ντέικιν, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι από άποψη πρακτικών αποτελεσμάτων ο φιλελληνισμός σε αυτή την καμπή δεν είναι πολύ ισχυρός. Έχει πάρει όμως την σκυτάλη, και αυτό έχει σημασία και επανέρχομαι στο προηγούμενο ζήτημα. Έχει πάρει τη σκυτάλη η διπλωματία, και έχει αξία αυτό διότι οπωσδήποτε δεν συμπίπτουν πάντα οι φάσεις αυτών των δύο διαστάσεων, να το αποκαλέσουμε από τη μια πλευρά της κοινής γνώμης, της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, και από την άλλη πλευρά της κίνησης της πολιτικής τάξης στο διεθνές επίπεδο. Έχει παίξει ο φιλελληνισμός, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, ένα πολύ σημαντικό ρόλο τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, όταν η Επανάσταση ενδεχομένως ήταν πιο ισχυρή από στρατιωτική άποψη, όταν οι τύχες της οπωσδήποτε βρίσκονταν σε ένα καλύτερο σημείο. Το 25-26 οι τύχες της Επανάστασης από στρατιωτική άποψη είναι στα κάτω τους.
Από ιστορικούς, κύριε Ρίζα, ναι. Διαβάζω κάτι που με ενδιέφερε πολύ, με τσίγκλησε κιόλας, για να το πω έτσι πιο πεζά, ότι ο τίτλος «Ελεύθερη πολιορκημένη» μοιάζει να είναι ο λίγον οξύμορος. Οι ήρωες δηλαδή επιλέγουν τον θάνατο για να διατηρήσουν την ελευθερία τους, νικώντας τον φόβο και τον πειρασμό της παράδοσης.
Νομίζω ότι ακριβώς εμπεριέχει αυτές τις αντιφάσεις, τις οποίες περικλεί οπωσδήποτε ένας απελπισμένος αγώνας, και αυτό είναι που εμπνέει. Απλώς προσπαθώ να δείξω ότι υπάρχει μια ηθική διάσταση η οποία δεν έχει κατά ανάγκη εκείνη τη στιγμή κάποιο άμεσο αντίκρισμα. Απ' την άλλη πλευρά οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η κίνηση της διπλωματίας τότε, από την άνοιξη του 1826 και μετά, που θα καταλήξει σε μια άλλη συνθήκη του Λονδίνου τον επόμενο χρόνο και τελικά στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, οφείλει ακριβώς πάρα πολύ, εκτός από τη στάθμιση των στρατηγικών συμφερόντων που κάνουν οι κυβερνήσεις, οφείλει πάρα πολύ ακριβώς και σε αυτή την ηθική στάθμιση, την οποία προβάλλουν διανοούμενοι, την οποία προβάλλουν καλλιτέχνες, την οποία προβάλλουν γενικά σκεπτόμενοι άνθρωποι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρίζα. Μακάρι να είχα παραπάνω χρόνο, αλλά νομίζω ότι απόλαυσε ο κόσμος αυτά που ακούσε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σωτήρης Ριζάς, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, μας μίλησε για την Επανάσταση, για τους ελεύθερους πολιορκημένους, την έξοδο του Μεσολογγίου. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον μουσικό συνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος σήμερα περιστρέφεται γύρω από τις ρίσεις και παραμυθίες. Επίτηδες δεν διαβάζω από πριν το κείμενο που μας εκφωνεί για να εκπλαγώ. Λέω να αναφερθεί στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που το αδίκησα σήμερα. Μπα, και αν αναφερθεί δεν θα είναι δημοσιογραφικό. Ας αφήσω τα ερωτηματικά και ας ακούσουμε τον Δημήτρη.
«Με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε?» λέει η παροιμία, την οποία δεν κατάλαβα ποτέ. Μέχρι που το συνέδριο του Πασόκ φώτισε το προφανές. Χαμός στον Περσικό. Οι βόμβες διαπέρωσαν την οθόνη μου και έφτασαν στην Κύπρο. Τα στενά είναι πολύ στενά. Θα μείνουμε από βενζίνη. Πόσο θα κοστίζουν τα μαρούλια? Μαρία, μην ανάβεις το καλόριφερ. Η Ελλάδα σώζει τους Σαουδάραβες. Εμπλοκή ή όχι? Ο Τραμπ με τις κουρτίνες του. Οι μουλάδες ως λερναία ύδρα. Εμείς στη μέση, αλλά έχουμε φρεγάτες. Αχ, πάλι την πληρώνει ο δύσμυρος Λίβανος, ο Πούτιν ενθουσιασμένος. Ουδής γνωρίζει το φινάλε. Έστω το σχέδιο. Σε τέτοιους καιρούς καταλαβαίνεις ότι η χώρα έχει ανάγκη από σταθερή κυβέρνηση, ειρηνόφιλη αλλά με στρατιωτική ισχύ, ανακλαστικά, σαφήνεια γεωπολιτικού προσανατολισμού και ισχυρή αντιπολίτευση που να προσφέρει ή να συνεισφέρει σε λύσεις πάνω στα σημαντικά ως εναλλακτικός πόλος αναγκαίος για την ύπαρξη της δημοκρατίας, η οποία απειλείται και από την αίσθηση της απαντοδυναμίας, της μονοκρατορίας, της έλλειψης ελέγχου. Περιμένεις προτάσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις, προβληματισμό πάνω στη γεωπολιτική στρατηγική της χώρας, στην οικονομική προοπτική εν μέσω θύελλας, να δώσεις όραμα έμπνευσης ή έστω ανάγκης. Αλλά όχι. Το κορυφαίο διακύβευμα είναι αν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε καλά. Και που ξέρετε τι θα προκύψει από τις κάλπες? Καλά να είσαστε πρώτοι, αλλά αν λέμε τώρα είσαστε δεύτερη, τρίτη, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Θα κάνουμε αλλεπάλληλες εκλογές μέχρι να σκάσουμε? Ή ελπίζουμε ανομολόγητα ότι ο λαός, που δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, να ξεχάσει και να της δώσει αυτοδυναμία? Ή προκρίνουμε την ακροδεξιότερη εκδοχή με τη σύμπραξη του Βελόπουλου, ώστε εμείς να παραμείνουμε άσπηλοι και αμόλυντοι? Μα οι βαθιές ιδεολογικές διαφορές, λένε. Το ιδεολογικό βάθος είναι μια ελαστική έννοια στις μέρες μας και ορίζεται από την ανάγκη πολιτικής επιβίωσης. Το μισό σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παρέα με τους επιφανείς του ακροδεξιού Λάος. Το υπόλοιπο ΠΑΣΟΚ μεταπήδησε έγκαιρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ταξίδι και αυτό από τον Αλέξη τον Κασελάκη, του πλοίου βουλιαχθέντος, οι ναυαγοί γραπώνονται εκ νέου από τον πράσινο ήλιο, στο σύμβιο βουλευτικής έδρας. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτός που ο Αλέξης Εξιθάκης αποκαλούσε Πινοσέτ, μετά το ανηλαίες άδειασμα του «Είμαι παρόν, Βαγγέλη», περί δημοψηφίσματος, τα μπίστηξε, κάνει δικό του κόμμα. Ατυχή σας, επανήλθε. Ο δε πληθωρικός Ευάγγελος, και χρόνια του πολλά, συγκυβέρνησε αρμονικά με τον μακράν δεξιότερο νουδουπρόεδρο, τον Σαμαρά. Αδειάστηκε με τη σειρά του δις, εκτός ψηφοδελτίων από τη Φόφη, εκτός ύψης του αξιώματος από τον Κυριάκο. Οπότε θυμήθηκε τα ιδεολογικά και επέστρεψε ως Νέστορ, συστεγαζόμενος τώρα με τον περασμένα ξεχασμένα Γιώργο και με την ωραία Άννα, της οποίας το φλερτ με το Μητσοτάκη δεν κατέληξε δυστυχώς σε γάμο. Στα Πέριξ, ο γνωστός για τις υποκριτικές του ικανότητες Πελεγρίνης, ο αϊκίνητος Φαραντούρης, ο Καραδοκόν Κουρουμπλής. Η απομάγευση της ιδεολογίας ισχύει για όλους τους κομματικούς χώρους, μην παραξηγηθώ κιόλας. Στη σύγχρονη πολιτική ισχύει η ρίση των σωστών Μάρξ. Αυτές είναι οι αρχές μου. Και αν δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες. Μέχρι τις κάλπες, λοιπόν, ας κρατάμε μικρό καλάθι.
Η σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Οικονομάκη, και έλεγα, γιατί βεβαίως δεν παρεμβαίνουμε ποτέ στις σκέψεις, έλεγα, δεν θα μου πει κάποιος κάτι για το Πασόκ, για το συνέδριο του Πασόκ, και τα είπε όλα εδώ ο Δημήτρης. Αυτά για σήμερα. Ζητώ συγγνώμη από την Βάλια μας που δεν καταφέραμε να τη βγάλουμε σήμερα λόγω άλλων θεμάτων που έπρεπε να τα καλύψουμε. Και κλείνουμε τώρα με από το musical Les Misérables, οι άθλοι, το At the End of the Day. Γεια χακιά και χαρά σας.
And the righteous hurry past. They don't hear the little ones crying. And the winter is coming on fast, ready to kill. One day nearer to dying. At the end of the day, there's another day dawning. And the sun in the morning is waiting to rise. And the waves crash on the sand. Life is not going to break any second. There's a hunger. Day you get nothing for nothing. Sitting flat on your bum doesn't buy any bread. There are children back at home, and the children have got to be fed, and you're lucky to be in a job
and in a bed.
And we're counting our blessings.
Have you seen how the foreman is fuming today, with his terrible breath and his wandering hands?
Because little Fonty won't give him his way.
Take a look at his trousers, you see where he stands. And the boss, he never knows that the foreman is always on heat.
If Fonty doesn't look out, watch her, she goes. She'll be out on the street.
At the end of the day, it's another day over. With enough in your pockets and lost for a week. Take a landlord, take a shop. Keep on grafting as long as you're able. Keep on grafting.